Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate invitat este Beni Biriș. S-a întors la Domnul dând un nou testament. A fost crescut în familie de credincioși, dar nu l-au interesat cele sfinte, așa cum se spune, nu l-a interesat o viață de credință, nu l-a interesat o relație cu Dumnezeu personală prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, nu l-a interesat nimic legat de aceste lucruri. Dar la un moment dat, dând un nou testament cuiva, a pornit pe acest drum de apropiere de Dumnezeu. A plecat în Germania să-și caute un rost și discutăm despre toate acestea. Beni, bine venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit, har și pace de la Domnul vă doresc!
Spune ce s-a întâmplat în momentul când ai dat un nou testament cuiva.
Da, deci totul a plecat într-o seară, era o seară de luni, era totul bine și frumos, deoarece eu am fost un fumător înrăit, am coborât jos în fața blocului să fumez o țigare, ca de obicei.
Cam cât fumai așa pe zi? Câte pachete?
Depinde, câteodată fumam două pachete, câteodată numai cinci țigări. În momentul în care simțeam eu că trebuie să mă opresc să fumez, era că mi-era rău. Deci așa de mult fumam până simțeam o durere îngrozitoare de cap și atunci știam că trebuie să mă opresc de fumat. Și am coborât jos în fața blocului să fumez și a venit un băiat, Florin, și îmi spune, care a fost la maică, s-a sus, îmi spune: salut Beni, ce faci? După o discuție de-a noastră, ce am avut noi de discutat, zice așa direct, a fost: auzi, știi ceva, eu mă omor. Și când mi-a spus afirmația asta, am stat și m-am uitat la el și am zis: bă, Florin, cu toate că nu eram creștin, i-am zis: cum să te omor, mă, nu poți să faci așa ceva și asta. Și zice: păi fii atent, prietena mea care e gravidă, nu numai că e gravidă, dar nici nu știu dacă e de la mine, că m-a îmblat și cu altcineva, și plus de aia m-a dat și afară din apartament. Deci viața mea nu mai are niciun rost, cum să stau așa? A, păi nu mă omor pe mine. Prima dată mă duc și omor pe ea și după aia mă omor pe mine. Și atunci eu stând și uitându-mă la un om care, după ce că era și biat, nu știam ce să-i zic sau să-l încurajez, să nu cumva să... Na, nu aveam un răspuns concret.
Era serios sau vrea să te
era
impresioneze
foarte,
pe tine?
Era foarte serios la ceea ce vorbește, cu toate că era biat, știa ce zice. În momentele alea mi-am zis: bă, Florin, stai să discutăm, să... Am mai stat cu el jos, am mai fumat câteva țigări și deoarece ploua afară, era cam în jur de ora 9 și ceva, i-am zis: de unde te duci acum? Și spune: păi mă duc până în oraș, în oraș unde stau eu, stăteam în Germania. Și i-am zis: păi hai că dacă tot plouă, te duc, unde vrei să ajungi? Păi vreau să merg până la restaurant unde lucrează bărbatul cu care stă maică-sa și mă duc acolo. Și i-am zis: hai că te duc. L-am luat în mașină și în timp ce mergeam cu mașina, mă gândeam așa eu în mintea mea, ce să-i zic eu la omul ăsta? Nu prea găseam așa răspunsuri. Și am ajuns în fața poliției, unde au zis să-l las, și mi-am adus eu aminte că un frate de-a meu care a întors la Domnul dinaintea mea, mi-a dat înainte cu 3 ani, mi-a dat un nou testament micuț și mi-a zis așa: Beni, pune-l ăsta în mașină și tot timpul, dacă ai și 2 minute, citește și tu un pic și o să vezi că Dumnezeu te ajută. Bine, Dorel, lasă-mă cu astea, pocăință-i când voi fi mai bătrân. Nu? Și atunci mi-am adus aminte de nou testament și am zis așa: Florin, eu vreau să-ți dau ție ceva cadou. Și îmi spune el, mi-a așa mirat, ce să-mi dai tu? Poate se aștepta că-i dau bani sau asta. Și am băgat mâna în partea stângă și am luat Noul Testament și în momentul în care îi l-am dat în mână, o sta și s-a uitat așa la mine și zice: tu-mi faci mie cadou așa ceva? Și zic eu: dar ce, nu vrei să-l iei? Și ce Beni, tu mi-ai dat răspunsul la întrebările mele, tu mi-ai făcut cel mai mare cadou care este posibil. Și am zis: bă, Florin, dacă nu vrei să-l ții, te rog frumos să nu-l arunci, adu-l înapoi și dă-mi. Și zic: bă, tu îți dai seama ce mi-ai făcut mie, cel mai mare cadou al meu. Și am zis: ăsta e răspunsul la întrebările mele. Și am dat mâna cu el, i-am zis: ai grijă, nu fă ce vrei să faci și asta. Și nu mai zis nimic, ca să o da jos. Și în momentul în care eu plecam cu mașina, cam în jur la, să zic, 100-150 de metri, seara, când ploua, mă uitam în oglinda retrovizoare și vedeam un om care la 28 de ani stătea în ploaie la 10 și ceva și citea răspunsuri într-o carte mică, Noul Testament. Căuta niște răspunsuri. Asta m-a marcat foarte mult și am zis, Doamne, cum omul ăsta caută răspunsuri? Am plecat de acolo cu mașina, am ajuns în fața blocului și eu bucuros de ceea ce am făcut acum, să împărtășesc bucuria asta.
Ai salvat un om și era să-și ucidă și prietena și pe el.
De acolo a plecat
schimbarea. Deja te simțeai erou.
Mă simțeam, dar mă simțeam mai mult cum ar fi că și eu am luat parte, nu numai Dumnezeu. Mă simțeam, păi stai puțin, că și eu sunt cineva. Și am sunat în țară pe fratele meu și i-am zis, Dorel, uite ce am făcut, bucurie. Și el spunea, Domn Beni, uite, Dumnezeu te ajută, te scapă de asta. Lasă, bine, bine, dar și eu, nu numai Dumnezeu. Totuși vreau să se afirme că și eu am făcut ceva, nu numai ce face Dumnezeu. Și de acolo a plecat un pic o schimbare în viața mea. Asta a fost lunea. Marțea tot în regulă, am fumat, făceam treburile mele, nu înjuram, nu mi-a plăcut înjurăturile sau băutura niciodată, treburile astea, dar totuși departe de
droguri,
ceea ce...
Droguri, femei?
Nu, n-aveam treabă, stăteam cu o fată care nemțoaică, eram de 6 ani împreună și o să, pe parcurs o să povestesc și de asta un pic, nu aveam treabă. Mă uitam la unele chestii pe internet, eram departe de adevăr, foarte departe. Eu știam că-s bine. Ziceam, e în ordine, mă rog, și mama mă susține și Dumnezeu scapă dacă o mamă se roagă. Bun, o trecut asta, miercuri, cam pe la amiază, am fost la, așa zic eu, soacră mea, că noi eram căsătoriți, la mama, la prietena mea, și am fost acolo și stând așa cu ea la o țigare și la o cafea, zic că, au, știi ceva, eu mă las de fumat. Zicea, taș, tot de multe ori ai zis și eu am zis. Și ai încercat și plasturi și țigări electrice și astea, nu postul. Am spus, da, eu o să mă las de fumat. Și în momentul în care am plecat de ea, am fumat numai în ziua aia 3 țigări, plecat de la ea, m-am urcat în mașină și am spus așa, Doamne, dar nu m-am rugat, în mintea mea am spus, Doamne, dacă Tu mă ajuți să mă las de fumat, eu mă las. Și atunci chiar am cerut un ajutor. Până atunci ziceam, eu o să mă las. Dar de data asta am spus, Doamne, dacă Tu mă ajuți. Și atunci Dumnezeu, așa de propădit și de necredincios cum am fost, o ținut cont la rugăciunea mea, fiindcă El știa de ce. Și în ziua aia n-am mai fumat, de la ora 12 și ceva n-am mai fumat. Seara aveam obiceiul să merg în baie, să mă închid acolo când prietena mea dormea și să fumez o țigare. De data asta am zis, nu-mi bag joc de ceea ce am spus, eu nu fumez. Și n-am fumat, m-am pus și am dormit, nici măcar nu aveam treabă, din când în când mai citeam din Biblie, dar rar. M-am pus și am dormit și a doua zi, m-am trezit, am plecat la muncă, foarte bucuros, de-abia așteptam să vină ora 12, să spun în sfârșit, după 12 ani de zile, 24 de ore de când n-am mai fumat. Și m-am bucurat tare mult că n-am mai fumat. Și a trecut miercuria, joia, a trecut vinerea și sâmbăta. Eram bucuros, am început și pe maică mi-am sunat, cu toate că am fumat 12 ani, niciodată n-am fumat în fața la mama. Și nici nu era sigură că fumez. Așa de bine știam să mă ascund de lucruri, încât nu-și dădea lumea seama ce fac, eu trăiesc dublu sau asta.
Ți era rușine de mama?
Tare mult. Și de tata la fel. Foarte, foarte. Și de frații mei, dar la un moment dat nici nu mă mai interesa că ei mă văd sau asta. În schimb de mama și tata nu mă... Cu toate că tata a murit în 2014 și n-a apucat să mă vadă schimbat cum lucra Dumnezeu, dar asta... Ce să fac?
Îl întâlnești dincolo.
Da, eu cred lucrul ăsta. Și au trecut astea până duminică. Duminica seara au început să-mi vină așa niște gânduri. Auzi, tu acum nu mai fumezi. Ce o să faci cu timpul ăsta care îl ocupai cu țigările? Și numai atâta, tu vezi, oamenii se mai îngrașă, se mai schimbă, nervi, stres. Ce o să faci tu toate lucrurile astea? Și așa încet satana începea să-mi aducă niște gânduri așa de puternice încât am intrat fără să-mi dau seama și fără să vreau, într-o stare de panică. De duminică seara până luni dimineața, așa de tare au fost încât aveam impresia că mă doare capul de la jumate din spate până la ureche și că nu mai scap de durerea aia de cap. Și luni dimineața m-am dus direct la doctor și i-am spus, domn doctor, nu vă supărați, eu cred că am ceva la cap. Și cel bine, o să facem niște analize, să vedem ce iese, mi-au făcut radiografii. O zis, hai marți după rezultat. M-am dus marți. Când am ajuns la doctor, îmi spune, Păi nu, e tot în regulă, stai liniștit, e tot ok. Și m-am bucurat, am zis, Doamne, îți mulțumesc că n-am nimic. Și mergând în drum spre casă îmi vine vocea aceea și spune, dar de unde știi tu că ăsta ți-a spus adevărul? Că însuși tu cu gura ta spuneai de multe ori că nemții ăștia nu știu, numai te mint și -s rasi și -s de toate felurile. De unde știi tu că ți-a zis adevărul?
Și tu ți-ai făcut analizele fiind în Germania.
Da, în Germania tot a fost, ei au aparaturi și astea. Și eu totuși nu venea să cred. Și atunci mi-a venit așa, a, păi dacă m-au mințit că ăștia-s rasiști și se scape de mine, nu ai nimica. Și diavolul așa de tare a pus stăpânire pe mine, deci pe mintea mea, încât am intrat într-o stare de panică sau depresie, nu știu, tulburare, cum să-i spun, de nu mai mă bucuram de nimica. Am trăit niște momente foarte îngrozitoare, nu doresc la nimeni. O lună jumate a durat treburile astea, mă trezeam dimineața și până să mă predau, încă nu eram predat în totalitate, mă trezeam dimineața și aprindeam televizorul și nu mă puteam uita, nu mă bucuram. Ieșeam afară, nu știam de ce ies, nu știam unde mă duc. Mă plimbam prin pădure și strigam la Dumnezeu și spuneam, Doamne, dar Tu nu mă vezi că eu îmi pierd mintea. Tu nu îți dai seama că eu nu mai pot, chiar nu vrei să mă ajuți? Eu nu înțelegeam cum Dumnezeu lucrează, eu numai pe ale mele le vedeam, că nu o să mai scap din depresia asta. O durat asta până joi și joi am sunat-o pe sora mea din Olanda și i-am zis, Lidia, uite, eu cred că am făcut depresie. Ea spunându-mi, stai liniștit că depresia nu vine așa. Lidia, nu mă mai pot bucura nici de prietena mea, nici de bani, nici de nimic, nu mai pot, eu cred că nebunesc. Tot gândul ăla venea că eu o să nebunesc, nu o să mai fiu niciodată normal și nimeni și nimic nu mă mai putea scoate din starea mea. Și zicea, păi dacă vrei, uite, eu am niște medicamente în Olanda de liniștire, ți le trimit. A, păi nu trebuie să mi le trimiți, eu mă urc acum în mașină și vin până la tine. Și m-am urcat în mașină, 600 de kilometri până la ea nu m-a dus. Și am urcat în mașină și am ajuns până în Olanda, crezând că poate medicamentele alea mă pot ajuta și când am ajuns la ea, n-am mai vrut să le iau. Am zis, nu mai trebuie niciun medicament. Ea spunea, bine, uite, dacă nu vrei să le iei, ia-le cu tine măcar și le iei în Germania. Dar gândurile îmi venea și zicea, dacă o să le iei, o să devii dependent de ele și nu o să mai scap. Așa erau de puternice gândurile încât nu mai puteam, mă rugam niciun răspuns. Citeam din Biblie, nu găseam nici cum soluția și scăparea la problemele mele. Și Dumnezeu știa de ce o să spun pe parcurs. La un moment dat am venit din joia, am fost la ea, vineri m-am întors din Olanda și duminică, pentru a doua oară, am bătut drumul de Olanda, iară, căutând să iau iară medicamentele alea. Și am ajuns acolo la ea, am stat cu ea de duminică până luni și luni m-am întors înapoi, tot fără medicamente. Nu le-am luat. Deci într-o săptămână să faci 2200 de kilometri numai așa, nu cred că e în ordine. Diavolul își bătea joc de mine cum vroia el. Și eu căutam la oameni sau la medicamente sau la doctor sau la bani, căutam să mă scap în loc să apelez la Dumnezeu cu toată inima și sinceritatea. O trecut timpul ăla, săptămâna aia, cum am zis, vorbeam cu o grămadă de oameni și îmi spunea, roagă-te mai mult, dar mă rog, în momentele alea credeam că eu sunt cel mai mare, nu știu, care mă rog așa de mult și Dumnezeu, nu neapărat că nu credeam că mă ajută, știam că mă ajută într-un fel sau altul, dar nu vedeam nici cum mă poate ajuta pentru chestia asta. O lună jumate a durat momentele astea de depresie, au fost foarte rău, nu doresc la nimeni așa ceva, până în momentul în care am spus, Doamne, mă lungeam ca șarpele pe covor și plângeam și strigam la Dumnezeu și am zis, Doamne, aici sunt, gata, nu mai pot, vino și ajută-mă.
Dacă... Era vorba despre sevrajul care apare datorită faptului că ai renunțat la fumat.
Eu acum știu de ce, atunci tot felul de motive.
Din punct de vedere medical, din punct de vedere spiritual, erau atacurile din partea celui rău.
Exact, da. Chiar vorbisem cu oameni și spuneau, păi eu m-am simțit foarte bine că n-am mai fumat. Din contră, era mai vesel. Și mă gândeam, dar cum oamenii ăștia pot să fie în ordine și eu sprav? Cum de se poate așa cea? Fiindcă Dumnezeu vroia ca eu să recunosc de plin, 100% să recunosc că numai El mă poate scăpa și ajuta.
Cum te-a scăpat Dumnezeu? Cum te-a ajutat?
Momentele în care mă rugam și, cum am zis, mă lungeam ca șarpele pe covor, am început să vizionez tot felul de mărturii de la oameni. cum Dumnezeu le-a schimbat viața. Începeam să citesc tot mai mult, să caut cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam mult. În fiecare moment eram numai rugăciune, Doamne, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă.
Și momentul... Cum luptai cu gândul de a pune mâna pe o țigară?
Nu mi-a mai trebuit. Deci asta, deci când am spus, Doamne, nu mai vreau să fumez, din momentul ăla, chiar după 3 zile mi-a venit așa un pic numai un gând, hai să vedem dacă aș trage un fum, oare mi-ar fi rău să simt o schimbare sau nu? Și în momentul în care am dus țigarea în mână, dar nu i-am dat foc, nu m-am ținut o mână, mi-a venit un gând, eu nu-mi bag joc de viața mea. Eu dacă am spus o decizie, eu asta o respect și nu aveam nici măcar dorința aia de a fuma. Deci aia s-a dus, dar era vorba de o depresie de care nu mai puteam să scap. Până în momentul în care, cum am zis, m-am pus pe covor și am plâns tare mult și am spus, Doamne, dacă Tu nu vii în viața mea cu adevărat să mă scoți de aici, eu nu mai pot, eu cred că mor. De multe ori săream în picioare și îi spuneam la prietena mea, sună la salvare. Și zicea, ce ai mă, ce ai puțin? Sună acum la salvare că eu cred că mor. Așa simțeam. Și când m-am predat și am spus, Doamne, hai în viața mea că nu mai pot, atunci Dumnezeu chiar a venit în viața mea și a început să lucreze, dar mi se părea că așa de încet se lucrează încât nu văd schimbarea. Și așa a lucrat Dumnezeu în martie și am Biblia mea acolo, am notate toate datele când Dumnezeu îmi vorbea din Biblie. În momentul în care mă rugam, închideam ochii și spuneam, Doamne, dă-mi un semn. Când țineam ochii închiși, vedeam exact Isaia 42 și în funcție de cât era dorința de a primi un semn, vedeam până și versetul, de la 1 la 8 sau așa, vedeam versetele. Și martie am sunat pe un păstor în țară și am spus, frate Florin, eu vreau să mă botez la baptiști. O spus, Beni, uite, botezul este în 18 mai, parcă, sau 15 mai, dar eu i-am spus cu gura mea, uite, e o problemă, eu stau cu o fată, nu suntem căsătoriți și problema mea nu era că o luam de soție, nu era asta, dar nu eram sigur că este de la Dumnezeu, cu toate că eram de 6 ani împreună, ne știam toate, bune, rele, și ea îi plăcea în România, era atașată de toate. Dar eu parcă amânam așa și eu zis, Beni, prima dată, eu te botez, dar prima dată puneți o rânduială în viață și după aia. Și tare bine a spus omul ăsta că el nu se joacă cu Dumnezeu, mi-a vorbit. Foarte mare piedici și spite, dar mulțumesc Domnului că a fost totul cum a plănuit el. Au venit ziua să ajungem în țară, noi fiind în Germania, de la mine la Elisei erau aproape 300 de kilometri. L-am luat împreună cu sormea care ne-am dus, l-am luat de la Freiburg și pe drum, cântări creștine, o bucurie de plină, venind în drum spre România la botezul meu. Asta a fost vineri, am plecat. Prima ispită a fost că m-a luat un radar și am zis, no, asta este o amendă în plus, nu contează, am mai plătit. Și mergând în zonă pe la Bayer, prin partea aia, la 1:18 minute, că n-o să uit toată viața mea, la 1:18 minute, la 140 la oră, în timp ce mergeam cu mașina și efectuam o depășire, eram pe banda din stânga, din partea stângă de la parapet mi-a ieșit o vulpe în față la 140 la oră și n-am putut să fac mare lucru decât un pic să evit să nu o lovesc din plin la radiator. În momentul în care am luat-o în partea dreaptă, la roată, s-a auzit o bubuitură puternică și a început mașina să intre în balans și n-aveam, cum am zis, n-aveam unde să evit că eram în depășire. A intrat în balans mașina așa de tare, a început să se frâneze singură, ABS, toate astea au intrat și așa, nu știu, fără să îmi dau seama așa încet, s-o redus și eu început mașina să se tragă ușor pe partea dreaptă, dar nu asta e, ideea e că, deci minunea e că Dumnezeu așa de mult m-a ajutat încât la 140 la oră să nu se întâmple nimic.
Un pic dacă trăgeai stânga, intrai în parapet.
Da, păi eu am mai pățit la 60 la asta să mă întorc cu mașina, dar la 140 la oră, la o lovitură așa de mare și să scap fără să... Și când am tras pe partea dreaptă așa încet, deci nici măcar nu s-a pierdut echilibrul mașinii. Și Elisei s-a uitat și la mine și a zis, uite ispita, mă, Beni, cum nu te lasă diavolul, cum asta. Și am zis, băi, Elisei, mă, e grav, deci problema e că mașina e lovită. Și ne-am dat jos din mașină și când m-am uitat la mașină, cum arăta, deci spoilerul era tot praf, dar nu numai atâta, radiatorul mi-a târnat pe jos, lampa era spartă de la ceață, toată mașina pe față, pe partea dreaptă, până la mijloc era praf. Elisei, gata.
Deci, era o vulpe mai mare?
Da, era destul de mare, deci cum ar fi mare, nu era pui sau ăsta. Și atunci când am lovit-o și ăsta, am zis gata, nu mai putem să plecăm. Și să-i stai liniștit, am așteptat, a venit poliția, au constatat ce s-a întâmplat și astea, am plecat cu mașina de acolo, am tras într-o benzinărie, am luat o sârmă, am legat totul cu sârmă și zis, asta este, plecăm. Și am plecat și am mers cu 80, 100, 120, 40, 160 și am lăsat volanul. Și mașina mea, minunea de la Dumnezeu, mergea drept, nici măcar nu o tras într-o parte. Și am zis și să se rupă mașina în două, eu mă botez astăzi. Am ajuns, nu găseam biserica. Am întrebat încolo, încoace, într-un final ne-am îndrumat spre biserică. Biserica pe partea dreaptă, parcarea pe dreapta, noi nu aveam loc de parcare. Și am parcat în cimitir și în momentul în care am intrat în curtea bisericii, a venit organizatorul și îi spune, tu ești Birișu Beniamin? Îi spun da. Și mi-a zis așa cu mâinile întinse, hai odată mă băiete că de când te aștept. În momentul ăla parcă pe Iisus l-am văzut că mi-a vorbit, Beni, de câți ani te aștept eu pe tine? Să vii să te întorci odată la mine. Și atunci parcă am dat un rucsac de 200 de kilograme jos de pe umeri și m-am simțit foarte liber. Am intrat înăuntru și am făcut botezul. Și după ce s-a terminat botezul, am plecat direct înapoi spre Germania. Și ceea ce vreau să spun e că după 3 zile jumate, 4300 de kilometri, am luat un radar, am lovit o vulpe, am făcut praf mașina, am dormit numai 6 ore, am rămas fără motorină, ne-ai mâncat, ne-ai dormit. Dar toate astea vreau să mă spun că am făcut cea mai mare realizare care poate face un om pe pământul ăsta, de a-ți da viața în mâna lui Iisus. Și de atunci am lăsat Germania, am lăsat prietenii, am lăsat servicii, am lăsat tot și merg împreună cu Domnul. Ceea ce mi-a spus el la Eu sau unul cu nouă, nu ți-am dat eu oare porunca asta, întărește-te și îmbărbătează-te. Dar de atunci vreau să vă spun că eu sunt cu Domnul, nu mai singur. El mi-a schimbat toată viața mea și mi-aș dori ca prin mărturia asta, că așa mi-a vorbit, eu trebuie să merg, cu toate că mi-e greu că mă gândesc înapoi. Eu merg și mărturisesc, nu ce am făcut eu, că eu nu contează. Când murim, dacă nu adunăm pentru Domnul, nimic nu contează. Vreau să vă spun că într-o seară, în timp ce am terminat studiul meu biblic, am citit din Biblie, stăteam așa la 12:38 și mă uitam așa cum ar fi pe tavan, totul stins, și aud o voce care îmi spune, ridică-te și du-te la geam. Unde stăteam eu era așa la bloc mai sus și m-am ridicat și m-am dus la geam să mă uit și afară era un peisaj foarte frumos, erau stele, era lună plină, era o liniște de plină. Foarte de plină. Și atunci vocea îmi spune așa, veni, ce spui tu dacă, și o precizată, o accentuat pe cuvântul ăsta dacă, în momentul ăsta eu te chem la judecată și vreau să vii să ne judecăm. Cu ce argument vii tu ca eu să te las în viață? Și atunci m-am speriat tare mult și am spus, Doamne, numai acum m-am botezat, Doamne, cum să se întâmple așa ceva? Și vocea îmi spune, dă-mi un motiv să te las în viață, să nu te iau de pe pământul ăsta. Și atunci vreau să vă spun că n-am avut nici măcar un motiv de a-i spune Domnului, mai lasă-mă până mâine. Și atunci îmi spune Dumnezeu așa, ai tu nevastă ca pentru nevasta ta să te lasă în viață? Și am spus, Doamne, n-am. Ai tu copii ca pentru copiii tăi să nu rămân orfan de tată să te lasă în viață? Și am spus, Doamne, n-am. Ce motiv îmi aduci tu ca până mâine să trăiești? Dă-mi un motiv. Și credeți-mă că în mintea mea, așa cum am stat, nici măcar un motiv n-am putut să aduc Domnului să spun, Doamne, pentru asta. Și atunci îmi spune Dumnezeu, ce mi-ai promis tu momentele în care erai praf, stăteai pe covor și plângeai și strigai milă și îndurare, în momentele în care erai în stare să dai 2000 de euro pe medicamente și nimeni nu te-a putut ajuta, ce mi-ai promis? Doamne, am promis așa că ori de câte ori o să am ocazia, cu oameni și mă vor asculta, o să mărturisesc că nu banii, nu prietenii, nu familia, nu nimeni m-a scăpat și numai tu, Dumnezeul meu. Și tu ce faci? Tu stai și dormi? Păi, Doamne, am spus încolo, încoace, puțin. Tu la toată lumea trebuie să spui că eu sunt viu și trăiesc, dar în curând harul se va lua și voi veni.
Dumnezeu să dea tuturor înțelepciune care nu l-au ales pe el și care nu și-au pus niciodată întrebarea ce motiv are Dumnezeu să mă mai lase să trăiesc până mâine. Amin. Care nu și-au pus această întrebare, să se hotărască acum, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. La final, ce sfat ai pentru cei care nu au o relație cu Dumnezeu și care nici nu-și pun această problemă, ci sunt mulțumiți așa cum sunt, poate sunt într-o relație cu o fată sau o fată cu un băiat și nu interesează nimic despre Dumnezeu și despre veșnicie?
Da, deci în privința cu relațiile, eu m-am rugat pentru fata asta cu care am stat, cum a zis, 6 ani și Dumnezeu la un moment dat mi-a vorbit așa, nu-i treaba ta ce fac. Și am spus, Doamne, cum că e prietena mea, stând de atâta vreme împreună. Și Dumnezeu mi-a vorbit, eu cu tine am un plan și cu ea am alt plan. Deci mi-aș dori ca toată lumea să pună problema felul următor prin rugăciune și să ceară ajutorul Domnului, să spună, Doamne, ajută-mă în problema mea, sincer, cum poți tu, nu, la Dumnezeu nu-i trebuie sofisticări, spune-ți problema ta așa cum crezi că dacă Dumnezeu a creat lumea asta, e clar că El știe mai bine de ce ai tu nevoie și să înceapă așa încet să caute pe Dumnezeu, că, cum am zis, numai ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne, restul trecător, tot e trecător.
Mulțumim, Beni, Dumnezeu să te binecuvânteze, dragi ascultători. Tot ce facem pentru lumea aceasta rămâne în lumea aceasta. Amin. Biblia spune, pământul cu tot ce este pe el va arde și va fi un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Ceea ce facem pentru cer rămâne. Și Amin. Doar ce facem pentru cer. Mulțumim ascultătorilor pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.